Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της SBS. Βρείτε περισσότερα συναρπαστικά θέματα στα ελληνικά στην ιστοσελίδα μας sbs.com.au/Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε τώρα το πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι, όπως έχουμε προαναγγείλει, με την συνέντευξη που θα μας παραχωρήσει ο Έλληνας ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Και άλλη φορά είχαμε την επαγγελματική χαρά και τιμή να τον έχουμε στο πρόγραμμά μας. Το πράττουμε και σήμερα. Κύριε Θεοχάρη, εν πρώτης καλημέρα σε εσάς από την απογευματινή Αυστραλία και ευχαριστούμε δεόντως που είσαστε μαζί μας.
Καλημέρα, καλό απόγευμα σε εσάς. Για μένα είναι η τιμή που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τον απόδημο ελληνισμό της Αυστραλίας.
Λοιπόν, να σας πω μόνο ότι συνομιλείτε με τον Θέμη Καλό και τον Αλέξανδρο Λογοθέτη. Και το πρώτο ερώτημά μας, κύριε Θεοχάρη, έχει να κάνει με αυτή τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή πριν από 48 ώρες περίπου και είχε να κάνει με την υπόθεση πώλησης ελληνικού πολεμικού υλικού στην Σαουδική Αραβία. Είμαστε βέβαιοι ότι το παρακολουθήσατε. Ποια είναι τα δικά σας συμπεράσματα, γιατί εμείς από ό,τι διαβάσαμε η συζήτηση αναλώθηκε σε πολιτικά πυροτεχνήματα περισσότερο παρά στην ουσία της υποθέσεως.
Πράγματι, έχετε δίκιο και την παρακολούθησα και δεν ένιωσα περήφανος για αυτού του είδους την συζήτηση. Θεωρώ πως είναι μια συζήτηση από τις πολλές που έχουν γίνει και είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο το ελληνικό πολιτικό σύστημα αποκόπτεται από τον ελληνικό λαό, από τα καθημερινά του προβλήματα, από την σχέση του με το μέλλον του ελληνικού κόσμου, διότι δυστυχώς κάνει συζητήσεις οι οποίες είναι συνεχώς αυτοαναφορικές, έχουν σχέση με το ίδιο το πολιτικό σύστημα, με τις ασυλίες του, με τα σκάνδαλά του, με τον βίο που διάγει και όχι με το αν λύνει προβλήματα του ελληνικού λαού. Όσο προχωράμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις που μάλλον συσκοτίζουν παρά διαφωτίζουν τον ελληνικό λαό, τόσο δυσκολότερα θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να σπάσουμε το τείχος κινησμού που αυτή τη στιγμή διακατέχει τους Έλληνες πολίτες. Όταν μιλάει πολιτικός αυτούς αμέσως σηκώνουν άμυνες, φράχτες, κλείνουν τα αυτιά τους, δεν μας ακούνε και νομίζω μεγάλος λόγος γι' αυτό είναι τέτοιου είδους συζητήσεις.
Αλέξανδρε.
Βεβαίως. Βέβαια να πω ότι υπάρχει και ένα ζήτημα, δηλαδή η ίδια η κυβέρνηση είναι εκείνη που έχει σηκώσει ψηλά τον πύχη με το λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα. Επομένως, όπως αντιλαμβάνεστε, και η αντιπολίτευση προσπαθεί να χτυπήσει ακριβώς εκεί. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μαλακό υπογάστριο.
Εγώ θα σας το πω απ' έξω σχεδόν σαν πολίτης, όχι σαν πολιτικός. Εγώ βλέπω μια κυβέρνηση η οποία ευαγγελίστηκε το καινούριο. Μας είπε δηλαδή ότι πράγματι θα αλλάξει σελίδα η χώρα και δεν θα συνεχίσει να κυβερνιέται με τον τρόπο με τον οποίο κυβερνούσαν οι προηγούμενες. Και τη βλέπω να κάνει ρουσφέτια όπως έκαναν οι άλλες, να δημιουργεί το δικό της πελατειακό κράτος όπως έκαναν οι άλλες, να φτιάχνει δομές, οργανώσεις, να αυξάνει τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων με τους νέους οργανισμούς, για παράδειγμα, όπως έκαναν οι άλλες, να μονιμοποιεί όπως έκαναν οι άλλες, γενικότερα να κάνει διευθετήσεις με τους νόμους της, να φέρει τροπολογίες μαζικές, πολλαπλές κτλ. Οπότε δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι πάρα πολύ πιθανό σε 5 χρόνια να συζητάμε τα δικά της σκάνδαλα. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ακόμα και αν γίνονται ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να βοηθήσει το πολιτικό σύστημα να εξηγιανθεί. Δεν νομίζω ότι το βοηθάει και εν πάση περιπτώσει εάν είναι μία συζήτηση από τις πολλές οι οποίες κυρίως γίνονται σχέση με τα προβλήματα του κόσμου, τότε να το καταλάβω. Και θα μπορούσα για παράδειγμα να σας δώσω το παράδειγμα του μερίσματος. Συζήτηση που έγινε πριν.
Προλαβαίνετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, προλαβαίνετε λοιπόν την επόμενη μου ερώτηση. Στην πρόσφατη λοιπόν αυτή συζήτηση στη Βουλή για το κοινωνικό μέρισμα, υποστηρίξατε ότι επί της ουσίας πρόκειται για δημιουργική λογιστική της κυβέρνησης. Όχι μέρος δηλαδή από το πρωτογενές πλεώνασμα που δίνει πίσω στους πολίτες, ούτε μάλιστα αποτέλεσμα υπερφορολόγησης όπως διατείνεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλετε λοιπόν να μας το εξηγήσετε αυτό εκτενέστερα.
Βεβαίως. νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το εξηγήσουμε, γιατί δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι εδώ και η αντιπολίτευση υπέκυψε στις ειρήνες του λαϊκισμού και της υποκρισίας και πολύ λίγο κάθισαν πάνω να δούνε τα νούμερα, να εξηγήσουν πραγματικά τι συμβαίνει στον κόσμο και να στηρίσουν και μία στάση υπεύθυνη. Γι' αυτό και εξάλλου όλες οι δυνάμεις πρακτικά του δημοκρατικού τόξου το ψήφισαν με μόνη εξαίρεση εμένα που το στυλίτευσα. Καταρχήν δόθηκε ένα μέρισμα το οποίο είχε τρία κομμάτια, 720 εκατομμύρια στους αδύναμους πολίτες με κάποια κριτήρια κυρίως εισοδηματικά και περιουσιακά, 315 εκατομμύρια στους συνταξιούχους οι οποίοι είχαν παράνομες παρακρατήσεις και 360 εκατομμύρια την ΔΕΗ για να μην ανακτήσει τις λεγόμενες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που είναι η κοινωνική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση μέσω της ΔΕΗ από τους καταναλωτές. Το πρώτο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να πούμε είναι ότι τα λεφτά της ΔΕΗ, επειδή η ΔΕΗ ανήκει μέσα στην κυβέρνηση, τώρα δεν έχει νόημα έτσι να το εξηγήσουμε τεχνικά, αλλά είναι μέρος της γενικής κυβέρνησης, δεν επηρεάζουν το πλεόνασμα και ως εκ τούτου δεν είναι μοιρασιά του πλεονάσματος, δεν είναι μέσα στο μέρισμα το κοινωνικό όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος. Από την άλλη, να ξέρετε ότι τα παίρνει με το άλλο χέρι πίσω από τη ΔΕΗ, δηλαδή δεν θα δοθούν αυτά τα χρήματα στη ΔΕΗ, απλώς λογιστικά θα μεταφερθούν αυτά τα χρήματα και θα τα πάρει πίσω μέσω μιας έκπτωσης που έχει ζητήσει και θα πάρει από το τιμολόγιο της ΔΕΗ προς το δημόσιο τομέα ύψους 21%. Άρα τα χρήματα ούτε καν θα μετακινηθούν. Το δεύτερο λάθος είναι ότι δίνει στους συνταξιούχους και γερνά άποψή μου ορθώς 315 εκατομμύρια για τις παράνομες αυτές κρατήσεις. Κρατήσεις όμως που δεν έχουν κριθεί από δικαστήριο παράνομες, αλλά είναι παράνομες γιατί αν φτάσουν στα δικαστήρια θα δικαιωθούν οι συνταξιούχοι. Και δεν δίνει κανένα ποσό σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δικαιωθεί από το δικαστήριο.
Στους ένστολους για παράδειγμα.
Είναι πανεπιστημιακοί, είναι ένστολοι, είναι κατηγορίες συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν και αυτοί είτε παράνομες κρατήσεις είτε παράνομες μειώσεις στις συντάξεις τους και στους μισθούς τους και θα έπρεπε να ξεκινήσει να τους πληρώνει. Αυτό δεν το κάνει η κυβέρνηση. Για μένα αυτό είναι άδικο. Όταν ο άλλος έχει δικαιωθεί στα δικαστήρια, δεν ξεκινάς από κατηγορίες συνανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν δικαιωθεί. Θα έπρεπε τουλάχιστον να δώσει κάποια χρήματα να ξεκινήσει να πληρώνει και αυτούς που δικαιώθηκαν.
Ναι.
Και το τρίτο είναι από πού προήρθε αυτό το μέρισμα και πώς το μοιράζει, αν θέλετε να το εξηγήσω και αυτό το τελευταίο κομμάτι. Τα έσοδα μειώθηκαν και συνεπώς η μείωση εσόδων δεν μπορεί να δώσει μέσω της υπερφορολόγησης ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία το υπερπλεόνασμα το οποίο θα μας δώσει το μέρισμα. Αλλά στην πραγματικότητα μειώθηκαν τα έξοδα περισσότερο από τα έσοδα. Αυτό είναι που δημιούργησε υπερπλεόνασμα. Η μείωση των εξόδων πολύ περισσότερο από τη μείωση των εσόδων φορολογικών και άλλων. Και η μείωση των εξόδων επικεντρώθηκε σε δύο τομείς. Ο ένας είναι η μείωση των δημόσιων επενδύσεων που ήρθε και ισοφάρισε ίσα-ίσα την μείωση των φορολογικών εσόδων και αυτό που περίσσευε και έδωσε το υπερπλεόνασμα είναι η μείωση των κοινωνικών δαπανών. Οι πιο φτωχοί συμπολίτες μας, αυτοί που παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, δεν το πήραν Ιανουάριο-Φεβρουάριο, 100 εκατομμύρια από εκεί, 100 εκατομμύρια από χρήματα που θα πλήρωναν στεγαστικά δάνεια για να μην τους πάρουν τα σπίτια οι τράπεζες, δεν δίνουν ούτε ευρώ και ξεκινάνε οι πληστηριασμοί, 230 εκατομμύρια στήριξης ανέργων του ΟΑΕΔ που δεν υλοποιήθηκαν και τέλος άλλα 300 εκατομμύρια κοινωνικής πολιτικής σε υγεία και παιδεία. Αυτό μας κάνει 100 και 100 και 230 και 300, 730 εκατομμύρια. Έδωσε επίσης τα 720 η κυβέρνηση και συνεπώς έκανε αναδιανομή από κάτω προς τα πάνω. Από τους φτωχότερους και τους ανέργους προς τους λιγότερο φτωχούς.
Τώρα, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει να κλείσει έγκαιρα την τρίτη αξιολόγηση?
Η αίσθησή μου είναι ότι πράγματι θα μπορέσει να την κλείσει την τρίτη αξιολόγηση. Το έγκαιρα είναι ένας σχετικός όρος. Προφανώς δεν πρόκειται να κλείσει το Δεκέμβριο. Κανένας δεν πιστεύω ότι το πίστευε. Τώρα η ελπίδα είναι ότι αυτό θα κλείσει τον Ιανουάριο. Η άποψή μου είναι ότι μπορεί να πάει και λίγο πιο μετά. Με την έννοια ότι δεν θέλει και άλλες αξιολογήσεις η κυβέρνηση. Δηλαδή θέλει αυτή την τρίτη αξιολόγηση μετά το κλείσιμο του μνημονίου. Και συνεπώς, Ιανουάριο μέχρι Μάρτιο είναι το παράθυρο, πιστεύω, το οποίο θα κλείσει αυτή την αξιολόγηση. Μάλιστα, έχει τη δυνατότητα να πάει και λίγο πιο πίσω, όσο στη Γερμανία δεν υπάρχει κυβέρνηση και άρα οι όποιες αποφάσεις μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης δεν θα επιτρέψουν το άνοιγμα των επόμενων συζητήσεων, χρέος κτλ. Διότι προφανώς δεν υπάρχει συνομιλητής ακόμα από τη γερμανική πλευρά.
Η κυβέρνηση τώρα υποστηρίζει ότι το καλοκαίρι του 2018 θα έχει βγάλει λοιπόν τη χώρα από τα μνημόνια και συνεπώς θα πρέπει να πιστώνεται με μια μεγάλη επιτυχία. Εσείς τι λέτε?
Λέω ότι πράγματι η κυβέρνηση αυτή αποδείχτηκε ο πιο υπάκουος μαθητής των μνημονιακών υποχρεώσεων και κελευμάτων. Αυτό το κάνει για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι δεν έχει, ο κ. Τσίπρας δεν έχει αντίπαλο μέσα στον κομματικό μηχανισμό. Τον ελέγχει πλήρως, ελέγχει τους βουλευτές. Δεν είχαν ξανακυβερνήσει και συνεπώς η νομή της εξουσίας τους κρατάει δεμένους πυθύνια, όπως δεν συνέβαινε και ενδεχομένως να μην συμβεί και στο μέλλον με τους βουλευτές των υπολείπων κομμάτων που, ας το πούμε, είχαν δείξει το παρελθόν και να καταψηφίζουν και διάφορες άλλες τέτοιες διαδικασίες. Ο δεύτερος λόγος που το καταφέρνει είναι γιατί χρησιμοποιεί ένα επιχείρημα στον ελληνικό λαό ότι μπορεί να παίρνω δύσκολα μέτρα, αλλά τουλάχιστον εγώ δεν έφερα την πτώχευση και την υποχρέωση να πάρουμε αυτά τα μέτρα. Δεν το έκανα εγώ, το κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις και ως εκ τούτου φοράει έτσι ένα λευκό φόρεμα ότι μπορεί μεν να υλοποιεί δύσκολα μέτρα, αλλά αυτά τα δύσκολα μέτρα τα κάνει επειδή οι άλλοι έφεραν τα μνημόνια και την πτώχευση. Αυτό έχει μια αξία, περνάει και στον ελληνικό λαό και αυτό του δίνει τη δυνατότητα, ιδιαίτερα μετά την ταπείνωση που υπέστη ο ελληνικός λαός από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, να ψηφίσει όχι στο δημοψήφισμα και να κάνει την κολοτούπα που πια έχει γίνει διεθνής όρος
στο διεθνές, λεξιλόγιο.
Έτσι, και να το γυρίσει σε ναι. Συνεπώς βλέπουμε ότι με αυτά τα εργαλεία, ας το πούμε, έχει καταφέρει να σταματήσει κάθε αντίδραση στο εσωτερικό του κόμματος του, αλλά και στον ελληνικό λαό, και έτσι να περνάει όλα αυτά. Αυτή θα είναι η μεθοδολογία με την οποία μας βγάζει από το μνημόνιο και αυτό έχει την αξία του. Το ζήτημα όμως είναι αμέσως μετά. Νομίζω ότι αμέσως μετά, εάν η κυβέρνηση δεν αλλάξει ρότα, γιατί στην πραγματικότητα δεν κάνει μεταρρυθμίσεις ουσιαστικές, αλλά κάνει μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στα χαρτιά, μειώνει δηλαδή οριζόντια τα έξοδα, αλλά χαλάει την ποιότητα των εξόδων. Εγώ θα σας πω ότι ο προϋπολογισμός του 2018 έχει αύξηση μισθολογικού κονδυλίου 400 εκατομμυρίων και μείωση κοινωνικών δαπανών, στήριξης των φτωχών 1,6 δις. Και συνεπώς βλέπετε ότι η ποιότητα των εξόδων είναι πολύ χειρότερη. Δεν επιτελεί το κράτος το ρόλο που θα έπρεπε να επιτελεί. Και άρα στην πραγματικότητα αμέσως μετά, όταν βγούμε στις αγορές και θα είμαστε με όποιο τρόπο, ας το πούμε, έρμεα των κερδοσκόπων που αρεσκόταν ο κύριος Τσίπρας να λέει, εκεί πια νομίζω ότι ο χρόνος που έχουμε να αλλάξουμε ρότα είναι πάρα πολύ μικρός. 4-5 χρόνια θα είμαστε
έξοδος στις αγορές. Έξοδος στις αγορές, κύριε Θεοχάρη, όμως με πολύ απλά λόγια σημαίνει και άλλα δάνεια.
Όχι απλώς άλλα δάνεια, ακριβότερα δάνεια από αυτά που παίρνουμε.
Επομένως, δηλαδή, πού βρισκόμαστε πάλι?
Το κόστος είναι χειρότερο. Βρισκόμαστε, κοιτάξτε, η πραγματική έξοδος στις αγορές θα ήταν επιθυμητή και είναι επιθυμητή από τη στιγμή που είμαστε εμείς έτοιμοι και έχουμε αλλάξει λογική. Έχουμε ένα δημόσιο τομέα ο οποίος έχει στόχους, έχει εργαλεία, έχει παραγωγικότητα, έχει σκοπό ύπαρξης και όχι σκοπό απλώς να δίνει εργασία για να μειώνει την ανεργία. Αν αυτά δεν λυθούν, τότε η έξοδος στις αγορές θα είναι από επιθυμητή, θα είναι μάλλον καταστροφική.
Έχουμε υπερβεί το χρόνο που είχαμε προγραμματίσει μαζί σας, αλλά θα σας κρατήσω γιατί θέλω να υποβάλουμε ένα ακόμα ερώτημα και για τον επιπλέον λόγο ότι πάντοτε όταν προγραμματίζουμε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας, τηρείτε τον λόγο σας και αυτό το σεβόμαστε και το εκτιμούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί, μιλήσατε στο πρόγραμμά μας, κύριε Θεοχάρη, παρολίγο να είχαμε και μεγάλη είδηση, ενώ εμείς σας φιλοξενούσαμε και συζητούσαμε μαζί σας ως βουλευτού του ποταμιού. Λίγα 24 ώρα μετά, εσείς ανακοινώσατε ότι φεύγετε από το ποτάμι και γίνεστε ανεξάρτητος. Για να δούμε αν θα βγάλουμε είδηση σήμερα. Λοιπόν, είσαστε ανεξάρτητος βουλευτής και μέχρι στιγμής νομίζω έχετε κρατήσει κλειστά τα χαρτιά σας για το ενδεχόμενο κάποιας πολιτικής συνεργασίας. Το ερώτημα είναι, στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, θα κατέλθετε ως ανεξάρτητος υποψήφιος ή θα συνεργαστείτε με κάποιο κόμμα?
Πρακτικά, καταρχήν για να το εξηγήσουμε στους φίλους Έλληνες ομογενείς, δεν μπορεί κάποιος να κατέβει ανεξάρτητος ως μεμονωμένος βουλευτής, διότι υπάρχει το όριο του 3% το πανελλαδικό, που μόνο κομματικοί συμβατικοί μπορούν να το πετύχουν. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε τον τρόπο η ανεξαρτησία να βρει φωνή. Βλέπετε ότι έχει και τα πλεονεκτήματά της να είσαι ανεξάρτητος. Φανταστείτε να ήμουνα σε κάποιο κόμμα στη συζήτηση του μερίσματος, δεν θα μπορούσα να αναδείξω αυτά τα οποία ανέδειξα. Θα έπρεπε να τηρήσω μια κομματική γραμμή με την οποία θα συμφωνούσα. Και συνεπώς έχω την αίσθηση ότι πρέπει να προσπαθήσω να διατηρήσω αυτή την μεμονωμένη και ανεξάρτητη φωνή σε μια προσπάθεια να σταματήσω ή να χτυπήσω το καμπανάκι του κινδύνου, γιατί δυστυχώς όλοι οι κομματικοί σχηματισμοί αυτή τη στιγμή κυρίως έρχονται από τις ειρήνες της υποκρισίας, του λαϊκισμού και των γλυκών ψεμάτων, τα οποία ψέματα ελπίζουν ότι θα τους φέρουν πιο κοντά στην εξουσία. Όσο το βλέπω αυτό, θέλω να τηρήσω αυτή την ανεξάρτητη στάση και να προσπαθήσω και εγώ με τις δυνάμεις μου να πείσω και άλλους πολιτικούς ότι δεν αξίζει τον κόπο να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, ότι θα έπρεπε να του λέμε την αλήθεια, αλλά συγχρόνως να του δίνουμε και ένα όραμα, όχι την αλήθεια του ογκολόγου που σου δίνει κάποιους μήνες ζωής, αλλά την αλήθεια αυτού ο οποίος λέει ότι έχει δυνάμεις, ότι μπορείς να πετύχεις πράγματα, ότι στην πραγματικότητα τις λύσεις δεν τις δίνει ο πολιτικός. Ο πολιτικός φτιάχνει ένα περιβάλλον το οποίο είναι σταθερό και δεν αλλάζει συνέχεια. Και από εκεί πέρα τις λύσεις για την ευημερία, για την πρόοδο τις δίνει ο ίδιος ο ελληνικός λαός με τις δυνάμεις και τα πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας και οι κάτοικοι της.
Δηλαδή πάτε να φτιάξετε μια δική σας κίνηση με άλλους ομοειδεάτες, ας πούμε, που θα ενστερνίζονται τις απόψεις σας?
Ούτε αυτό νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνει κάποιος. Όπως σας είπα, θα συνεχίσω να μιλάω, να συνομιλώ κυρίως με την κοινωνία και βεβαίως και με άλλους πολιτικούς, να δούμε σε ποια σημεία μπορούμε να συμφωνούμε, σε ποια σημεία μπορούμε να διαφωνούμε καλό.
Με δύο λόγια μπορείτε να μου πείτε τι φρονείτε για το νέο φορέα της κεντροαριστεράς? Και αν εσείς εντάσσετε τον εαυτό σας στην κεντροαριστερά. Αλλά λίγο σύντομα, παρακαλώ.
Ναι, εγώ εντάσσω τον εαυτό μου στον ευρύτερο χώρο του κέντρου. Ότι η κεντροαριστερά είναι μια έννοια η οποία είναι παροχημένη. Αν ρωτήσετε τους νέους ανθρώπους, είτε αριστερά είτε δεξιά, δεν σημαίνουν τίποτα. Έχω την αίσθηση ότι παγκόσμια χρειαζόμαστε μια νέα σύνθεση. Ο νέος φιλελευθερισμός και ο νέος κρατισμός, οι οποίες είναι οι δύο οπτικές οι οποίες προσφέρονται στη χώρα μας τουλάχιστον, δεν είναι αρκετές. Και νομίζω ότι πράγματι μια τρίτη λύση, μια λύση στον χώρο του κέντρου είναι αναγκαία. Το αν αυτή θα μπορέσει να την εκφράσει η κεντροαριστερά είναι ένα ερωτηματικό. Πάντως όσο στενεύει τις λέξεις και το τι λέει, λέγοντας παράδειγμα ότι είμαστε κεντροαριστερά, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να το κάνει. Ελπίζω να το αλλάξει αυτό.
Λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, υπερευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Είμαστε βέβαιοι, θα τα ξαναπούμε στο μέλλον. Να είστε πάντα καλά.
Εγώ η χαρά ήταν πολύ δικιά μου και να είστε καλά και ένα καλό απόγευμα.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Έλληνα ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, και η παραγωγή αυτής της συνέντευξης ήταν του Αλέξανδρου Λογοθέτη.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Αξιολογήστε αυτό το podcast στο iTunes. Θα μας βοηθήσει να μας βρουν κι άλλοι.